Coa chegada do mes de setembro tamén inauguramos a nosa nova tempada e facémolo falando dun tema que está dando moitísimo de que falar nos últimos días. Falamos de incendios, máis de 70 incendios queimaron xa 8.500 hectáreas en 50 concellos da nosa comunidade durante este ano e un dos máis importantes, o máis importante deste 2015 foi o que estivo sufrindo o concello de Cualedro nestas últimas horas, 24 horas, 3.000 hectáreas queimadas, nada menos. Pois diso, imos falarnos nos próximos minutos, unha problemática que se repite ano tras ano en Galicia con diferente virulencia, pero que polo momento pois parece que non ten solución. Por que arde o monte? Iso precisamente o que nos imos preguntar nos próximos minutos sobre esta cuestión. Imos de preguntar tamén a Fins Eirexas, que é o secretario executivo da ADEGA. Moi bo día, Fins.
Hola, que tal? Como estades?
Pois, con esta problemática ás voltas, vemos que nestes días todos os medios pois fan públicas imaxes dese arrasador incendio de Cualedro. E preguntámonos que o que sucede, porque isto non é unha problemática nova, todos os anos acontece o mesmo, con menor ou maior virulencia, pero os factores sempre suen ser os mesmos, non?
Xa, sí, pois non por coñecido a maior incidencia dos lumes no verán, non por coñecidas as causas estruturais, que son múltiples e complexas, que están detrás deste problema, pois parece que a administración pois semella dar pasos na boa dirección, máis ben ao contrario. Ao parecer, a máis eficaz política contra o lume no noso país é a meteoroloxía. Cando chove, pois non hai lumes, e cando acontece pois este período do triple 30, non, de máis de 30 graus, menos do 30% de humidade e máis de 30 km por hora, pois hai lume. É dicir, a ecuación do lume parece ser que é esta, a marxe de todas as iniciativas que dende as propias administracións poderíanse levar a cabo para intentar minimizar este problema. A onde queremos chegar, entón, con esta primeira reflexión? A que todas as políticas desenvolvidas até o de agora fallaron. O problema dos lumes é un problema moi complexo. Creo que está suficientemente diagnosticado en moitos anos en este país, moitísimos anos. Pero cando as ferramentas que se poñen en práctica, empezando polo Pladiga, ¿no?, o plano contra o lume, que ano tras ano, pois depende exclusivamente da meteoroloxía. Por moito Pladiga que haxa, si hai calor e non chove, hai lumes. Continuando pola lei de montes vixente, que se aprobou en 2012, a seguir co plano forestal, que lembro que leva vixente dende o 92, dende 1992, o plano forestal, e logo outras normas complementares que teñen moito a ver co aproveitamento de determinados territorios, ¿no?, no mundo rural, como pode ser o plano da minería, o plano eólico, as directrices do ordenamento do territorio, a nova lei do solo que se prepara e que introduce medidas para flexibilizar, léase privatizar, o chan rústico. Pois se xuntamos todos esos factores, é evidente que os lumes van seguir sendo un problema, non? E esta é un pouco a reflexión que queremos facer dende aquí. Non abonda, non se nos chega con ter máis ou menos diagnosticado cales son as causas estruturais do problema do lume, non nos chega xa co laio de todos os anos de que os incendiarios, unha catástrofe, perseguir, ir pola vía penal, porque evidente que non funciona, pero quen modifica esas condicións estruturais, primeiro de nada, a través da legislación, para facer que a incidencia dos lumes sexa menor, independentemente da climatoloxía? Resposta, ninguén. Por lo tanto, eses conselleiros, ese señor Feijó, eses alcaldes que agora se laian do problema dos lumes, que tal e que cual, pois realmente están facendo pública, asumindo a súa manifesta incompetencia, en primeiro lugar, cando non a súa complicidade en este problema, non? Porque é evidente que os lumes, a responsabilidade directa é de quen os prende, verdade? Mais moitos lumes, precisamente por todas esas normas pirófilas, lei de montes, lei de caza, directrices do territorio, plano forestal, vale? Moitos lumes empezan prendendo tamén nos despachos. E esa responsabilidade, non directa, mas indirecta, de legislar a favor do lume, de legislar a favor do eucalipto, de legislar a favor das empresas mineiras, de legislar a favor da privatización do monte, en contra das comunidades, é algo no que habería que pararse un pouco e pensar, non? Cando empeza a arder o monte. Mais aló do problema, lóxicamente, urxente inmediato de apagar eses lumes, de combater eses incendios.
Pois nestes primeiros minutos xa apuntaste moitas das causas deses lumes, falamos desas leis, deses recortes, desa falta de medio, tamén da falta de diversificación de usos do monte, da aposta polo eucalipto en vez de polas especies autóctonas, pero tamén nestes días, sobre todo na xornada de hoxe e na de onte, pois os concellos e os rexedores deses concellos afectados por ese gran lume piden pois un aumento das penas, un endurecemento das condenas. Vos pensades que isto solucionaría parte do problema?
A ver, a cuestión dos lumes, sabémoslo todos e todas, está máis que diagnosticado por parte de estudos sociolóxicos, de teses de investigación, distintos grupos moi punteiros nas universidades, porque precisamente este é un problema moi galego, por desgraza, pois o problema dos lumes está suficientemente diagnosticado e todos os factores son múltiples. En esa ecuación perversa do lume, hai que actuar sobre cada un deles. E a cuestión penal, evidentemente, é unha cuestión importante, a cuestión de agravamento das penas, de maior capacidade as administracións públicas, as forzas e corpos de seguridade do Estado, para poder investigar e perseguir este fenómeno, pero estamos apuntando a un elo exclusivamente dunha cadea moi longa, dun círculo vicioso, que ten moitos outros elementos que nos xulgamos que son moito, moito máis fundamentais. Non? Uh-huh. É dicir, hai outros países que teñen legislacións moito máis laxas que a galega, moito máis laxas que a estatal, vale? E con unha climatoloxía e un perfil do mundo rural moi similar, é que non teñen este problema dos lumes. Por lo tanto, poñer todos os ovos na cesta, non, do que é de legislar e da cuestión penal e coercitiva e policial, por así dicilo, non nos parece inteligente. Uh-huh. E eses alcaldes que agora se laian de que efectivamente pois habería que necesitan máis medios, deberían contar con máis orzamento, etcétera, etcétera, todo isto está moi ben, con leis máis fortes que persigan, que fagan que prendelle lume ao monte sexa algo que non que deixe consecuencias moi graves, igual que pois causar dano nas propiedades, nas persoas ou incluso pois cuestións que teñen que ver coa circulación viaria, ou xe moi perseguido, determinados delitos contra a seguridade pública, o tráfico, etcétera. Bueno, pois eso está moi ben. Agora, cando se aprobou a Lei de Montes, por exemplo, trasladouse moita da responsabilidade de xestionar os lumes aos concellos. Eran os concellos que teñen que poner en marcha as brigadas contra o lume. Hai concellos, nomeadamente o de Cualedro, que ainda non tiñan organizado as brigadas contra o lume como un terredendo cachón. Por tanto, cando hai unha norma que te pasa a ti a bola, non, por decirlo en termos coloquiais, e tes desde o teu concello, que se debe ocupar de moitas cousas, efectivamente, pero desta cuestión entendemos que debería ter, por razóns evidentes de coordenación, un eido superior ao municipal, vale? Cando te pasan a bola para facer de fronte aos lumes, non tens nin os medios, nin a capacidade para poñer en marcha esas brigadas, para vixiar, para previr, durante o inverno, facer limpezas ás franxas, decir, cando acontece iso, a través dunha norma que te aplaudiches coas orellas, porque, quitando as correccións ecoloxistas e a oposición, cando o PP aprobou en 2012 a Lei de Montes, todos os concellos, pois a maior parte deles, evidentemente, o Partido Popular, naquelas zonas onde están ardendo, en estes momentos, ou con incendios recurrentes, non dixeron nada, non deren ese paso adiante. Non? Entón, está moi ben pedir á Fiscalía, pedir á Guardia Civil, máis medios, máis investigación, máis dureza contra este delicto, que entendemos que, efectivamente, non xa suficientemente perseguido, o delito ambiental parece ser que é un delito de segunda ou de terceira. Ademais de facer isto, habería que ver precisamente por que en estes momentos hai unha responsabilidade trasladada a través dunha norma como a nova Lei de Montes aos concellos, que os concellos non poden desenvolver, non poden levar adiante, e polo tanto están coas mans amarradas, unha man, as dúas mans amarradas ás costas, laiándose do problema en estes momentos.
Vemos que
é un problema moi complexo.
Sí, 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 pero vemos que a administración...
Niveles, non vale... sí, exclusivamente tratar a cuestión policial ou endurecer as penas, uh-huh, non vai servir.
Uh-huh. A administración, pois, vemos que ten un papel importante neste asunto, pero
fundamental,
pero tamén supoño que a cidadanía, non? A falta de concienciación supoño que é un punto fundamental, porque a fin de contas que emprende o lume, pois, parece que son os que a xente común, non?
Sí, a ver, pero hai sempre detrás uns intereses, eh? Quitando as cuestións, que son, por certo, numerosos estudos, esas cadros clínicos de piromanías, etc., etc., son, pero unha porcentaxe ínfima no total dos lumes provocados. No total dos lumes provocados, o que é a enfermidade mental e a cuestión de pirómano ou pirómanos que en un momento dado pues, van ao monte a pegar o lume, é residual, son centésimas as porcentaxes de incendios provocados debido a este fenómeno, ¿no? Evidente que hai tamén unha responsabilidade de que as persoas que utilizan o lume como ferramenta para perxudicar ou para beneficiar, pero sempre hai unha razón, non? A marxe da falta de razón que está detrás dunha enfermidade mental, por exemplo. Sempre hai unha razón, aquel que lle pega o lume ao monte para algo, para tirar un beneficio ou para causar un mal que lle pode traer un beneficio. Estamos falando, pois, de conflitos veciñais, de conflitos de intereses con monte, cazadores contra gandeiros, gandeiros contra comunidades de montes que queren forestar, e todo isto no marco dunha presión moi forte no mundo rural para ceder cada vez máis territorio aos monocultivos, eucalipto, pirófitas, etc., para a biomasa, ceder grandes territorios de interese mineiro, é dicir, todo isto, evidentemente, está detrás deste problema. Non hai ninguén que lle pegue o lume ao monte por gusto, quitando esas rarísimas excepcións. Por lo tanto, cando hai intereses en xogo, o que hai que actuar sobre as causas que promoven que haxa eses intereses, que se xeren eses intereses, que se xeren eses conflitos, desactivar o conflito. E isto é o contrario, de noso punto de vista, o que conseguiu a Lei de Montes, todo o contrario, favorecer determinados conflitos. E cando dicimos isto, non é unha afirmación gratuita. Por exemplo, como arderá máis facilmente o monte? Permitindo masas monoespecíficas, é dicir, da mesmo plantacións forestais da mesma especie, nomeadamente eucaliptos, uh-huh, e piñeiros, todos o sabemos, en maior superficie ou en menor superficie? É dicir, unha das preguntas. Outra pregunta, cando se permite a forestación de terras agrarias, que interesará? Facer da terra un uso agrario para producir alimentos, para fixar poboación, para xerar dinámicas favorábeis económicamente sustentáveis no mundo rural, vale? Ou pola vía do lume, plantar aos tres anos eucaliptos ou calquer outro cultivo alleo a dinámica propia dese territorio do mundo rural, converter esas terras que antes estaban para producir alimentos ou dar de comer a gando en máquinas de fabricar celulosa. Como será, que é o que favorecerá máis os lumes? Esas maior extensión, por exemplo, facendo referencia aos cultivos energéticos, esas plantacións forestais, maior superficie de máis continua de especies pirófitas ou menor? Bueno, pois é evidente, verdade? Bueno, pois a Lei de Montes permite unha maior superficie de aproveitamento forestal en pirófitas que a anterior lei que estaba vixente e que foi reformada en 2012 polo Partido Popular. Por lo tanto, señores, que agora no seu escano están laiándose dos lumes, eles mesmos ao darlle o botonciño de aprobar esta norma, fanse cómplices en certa medida, en certa parte, de xeito indirecto, pero moi importante esa influencia do problema dos lumes. E ese é un exemplo a respecto dunha norma, pero que hai outras. O plano forestal está aí, leva sin reformarse desde 1992. O plano forestal abreulle de par en par as portas do noso monte aos cultivos, aos monocultivos de pirófitas, non? A lei estatal de montes acaba de abrir a porta, eso sí, moi matizado, pero cando abres unha fenda, está claro que a tendencia é a coarse todos por esa mesma fenda. Estou falando da recualificación dos terreos queimados, que antes estaba absolutamente prohibida, e agora, baixo certas circunstancias, é dicir, ao criterio do legislador de turno, pode facerse. Bueno, pois entón, eso ten moito a ver co que está acontecendo, ainda que, insisto, son dúas cuestións relativas a un modelo de desenvolvemento para o monte galego que teñen a ver cos lumes e co as plantacións forestais e como se fan, pero hai moitas outras. Ti falabas de multifuncionalidade. Eso non está, eso non se o monte ou é para pegar tiros e que os cazadores poden facer o que queiran ali, ou para cultivar eucaliptos para pasta de papel ou, nomeadamente, para o obxectivo de algunhas empresas, todas por todos coñecidas, radicadas na ría de Pontevedra, de irse ao negocio da biomasa. Uh-huh. Esta é unha cuestión que compre valorar, non? E na xusta medida a hora de repartir as responsabilidades no que é o problema dos lumes, polo que respeita as administracións. Claro que a sociedade tamén temos responsabilidades.
Vemos que queda moito camiño por andar con estas cuestións, pero non queríamos tampouco perder a oportunidade de falar dese incremento das sancións que apuntaba esta mesma semana a conselleira Medio Rural Rosa Quintana, sobre todo aqueles propietarios de leiras que limítrofes ás zonas que arderon en Cualedro, que ela apuntaba, pois, se poderían impedir que ese lume fose controlado pois con máis facilidade. Non sei se isto abre a porta pois a sancións, pero en todo o territorio.
Xa, claro. Pero habería que preguntarle a señora Quintana, quen foi responsable de reducir a franxa de salvagarda cos núcleos habitados, do monte cos núcleos habitados, que antes, na Lei de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de 2007, era de 50 metros, e o PP, a través da modificación encoberta desta norma aprobada na Lei de Montes, deixou en 30 metros. Ou seja, que agora a señora conselleira está criminalizando aos veciños que ou cumpriron ou non cumpriron a lei, tanto ten, para deixar esas franxas de seguridade ao redor das súas vivendas con terreos forestais, pero quen permitiu que se reduciran case a metade foi ela mesma. Por lo tanto, señora conselleira, non cuspa para arriba, porque está claro que a responsabilidade é de quen é. E non intente criminalizar as persoas que están sufrindo en estes momentos ese andazo na zona de Cualedro, en todos os outros lugares do país amenazados ou que nestes momentos están a arder, non? E facer disto pois o centro do seu argumento cara a opinión pública, xunto co xa coñecido laio de que hai que o monte que arde, a ver, non sei que, claro, pregando nos seus adentros a virse de Fátima ou de Lourdes pa que chova canto antes e soluciona o problema. En fin, este cadro é esparpéntico e o que di a señora conselleira, en fin, carece absolutamente de toda credibilidade, porque ela é unha das responsables de que isto aconteza e este acontecendo, e de ter rebaixado, de ter aumentado, mellor dito, a inseguridade das vivendas e das zonas habitadas no monte mediante esta reducción das franxas de protección, ¿no? Entre outros, moitísimas medidas que podíamos avaliar, ¿no? Antes os terreos queimados non podías aproveitalos en 3 anos, e agora en Galiza en 2 anos xa podes aproveitar os terreos queimados. Que vos te contas que digo, ai, sí, pois 2 anos sí que me trae conta pegar. En 3 ao mellor non. E ademais, teño a Lei de Montes Estatal que vai a permitir recualificar determinados terreos en determinadas circunstancias, que xa o meu amigo legislador se encargará de decir cales son e cales non, polo tanto esa responsabilidade é directamente de quen ten a obriga de facer cumplir unhas normas que les mesmos trucaron, e non se pode trasladar a responsabilidade da veciñanza, eso, vamos, nunca.
Pois unha cuestión complexa que, malia que nos pese, de seguro teremos que volver a falar dela mentre esa situación do Monte Galego non mude. E parece que, pois, según se reflicte nestes últimos días, pois falta moito camiño, como xa dicíamos, por andar. Moitísimas gracias, Fins, por acompañarnos hoxe e por, pois, abrirnos un pouquiño de luz en estes temas.
Bueno, pois gracias a vos, como sempre. Unha aperta.